Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Nalibariki jina la Bwana, ndugu msikilizaji, kwa kuwa ametupa muda huu ambao tutatumia kwa kujifunza kumuhusu yeye na zaidi kuhusu hayo ambayo ayatenda. Hakuna Mungu mwingine aliyejifunua kwetu na kutuonyesha upendo mkuu kama Mungu wa Israeli. Nami najua kwamba hilo ndilo lajaza moyo wako furaha na kubariki nafsi yako. Tuendelea na somo letu kwenye kitabu cha Kutoka, sura ni ile ya pili, tukianzia aya ya 22 hadi sura ya 3 aya ya 8. Kuu katika kitabu hiki ni jinsi Mungu kwa mkono wa Musa alivyowakomboa wana wa Israeli kutoka kwenye nchi ya utumwa, nchi ya Misri. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 21. Musa akawa radhi kukaa kwake mtu yule, naye akampa Musa binti yake Sipora. Hili tulisomalo ni matukio yaliyofuatia baada ya Musa kukimbia kutoka nchi ya Misri kutokana na mkono wa Farao uliokuwa kinyume chake. Alipofikia nchi ya Midiani, alikaa karibu na kisima. Pale aliwasaidia binti wa Reueli, ambaye jina lake lingine ni Yethro. Alipata kibali machoni pa mtu yule, naye akawa radhi kukaa kwake. Ni wakati huo ndipo alipewa Sipora awe mke wake. Ni muhimu ufahamu hili, ya kuwa kuna watu wengi kwenye Agano la Kale ambao ni mfano wa Yesu Kristo, ila sina maana kwamba wao ni mfano wa Yesu katika kila hali. Kati ya hao, Musa ni mmoja wao. Ila unapomlinganisha Musa na Bwana wetu Yesu Kristo, wajua kwamba kuna utofauti mkubwa sana. Musa alikuwa muuaji, lakini si hivyo kwa Bwana wetu aliye Mwokozi. Basi Musa amfanana Kristo kwa sababu yeye ndiye alichaguliwa na Mungu awe mkombozi wa Waisraeli. Wao walimkataa, naye akageukia mataifa kwa kuchukua mke kutoka kwa mataifa, kama vile ambavyo Wayahudi walivyomkataa Kristo, naye akageukia mataifa, maana aliwatuma wanafunzi akiwaambia waenende kote ulimwenguni. Ndugu msikilizaji, baadaye Musa atatokea tena kama mkombozi wa Waisraeli, nao watampokea. Hivyo ndivyo pia itakavyokuwa baadaye, wakati ambapo Kristo Yesu atakaporudi mara ya pili ili kuuthibitisha ufalme wake. Tukirudia habari za Musa, kwa sasa yu katika nchi ya ugenini kule Midiani, na sehemu hiyo itakuwa ni makao yake kwa muda wa miaka 40. Watoto wawili watazaliwa kwake. Katika jangwa hili la Midiani, ndipo maandalizi yake kama mkombozi wa taifa la Israeli yataanza rasmi. Jina la mke wa Musa, yani Sipora, lina maana ya shomoro, jina lenye maana ya mtu mdogo mwenye fadhaa. Tunapogeukia aya ya 22 hadi 25, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: huyo akamzalia mwana, akamuita jina lake Gershomu, maana alisema, nimekuwa mgeni katika nchi ya ugenini. Hata baada ya siku nyingi, mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao, Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu, na Isaka, na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli, na Mungu akawaangalia. Maandiko haya yanayomalizia sura hiyo ya pili, msikilizaji, ni sehemu nzuri sana tena yenye faraja. Tazama upendo wa Mungu kwa watu wake. Na ni kwa jinsi hiyo, ndivyo akupenda wewe pia. Hakuna siku utakapomlilia, naye akose kukusikia na kukuangalia. Na hafanyi hivyo tu na kutulia, bali hujiandaa kukukomboa kwa nguvu nyingi na kwa uwezo mkubwa. Hilo ndilo latendeka kwenye sehemu hii, Mungu ajiandaa kuwaokoa wana wa Israeli. Musa ndiye atakayeandaliwa kuwa mkombozi wao. Kwa hilo ambalo Mungu atatenda, yani kuwakomboa wana wa Israeli, haikuwa kwa sababu wao walikuwa ni bora kuliko wale wa Misri, au kwamba walikuwa waaminifu na wanyofu mbele zake, au hawakuabudu miungu kama walivyofanya wa Misri. La, watu hawa, ndugu msikilizaji, walikosa kuwa waaminifu kwa Mungu, licha ya wao kufahamu kwamba baba zao walimwabudu Mungu wa kweli. Waligeukia miungu ya Misri na kuiabudu badala ya kumwabudu Mungu aliyebarikiwa milele na milele, amina. Waweza kukumbuka hili ya kwamba baada ya ukombozi wao haikuwachukua muda mrefu walipojifanyia sanamu ya ndama nao wakaiabudu. Mungu aliwakomboa kwa sababu walikuwa katika hali mbaya isiyokuwa na tumaini, hali hiyo ya utumwa. Iwapo hamuna ambaye angeliingia na kuwashughulikia, basi wangeliangamia wote katika utumwa ule. Sababu mbili zilizomfanya Mungu awakomboe ni hizi. Kwanza, alisikia kilio chao kilichomfikia juu. Na pili, alikumbuka agano alilofanya na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Hali yao iliyokuwa mbaya sana, isiyo na matumaini yoyote ile, iligusa roho yake. Pamoja na hili, ahadi yake kwa Ibrahimu kwamba atawarudisha uzao wake katika nchi hiyo baada ya miaka 400 ilimfanya kutekeleza mpango wake wa kuwakomboa. Iwapo umekombolewa, msikilizaji, wafikiri kwamba Mungu alifanya hivyo kwa msingi upi? Mungu alitukomboa au kutuokoa kwa msingi sawa na vile alivyowatendea wana wa Israeli. Hakuna lolote lililokuwa ndani yetu jema ambalo lingetuletea wokovu wake. Naye atabainisha wazi kwamba hajatuokoa kwa sababu ya matendo yetu. Hili ndilo Mungu kwa Roho wake Mtakatifu alinena kwa kinywa cha Paulo tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ya 23 na hiyo ya 24, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Maneno hayo kuhesabiwa haki bure yana maana ya kukombolewa au kufanywa haki bila ya sababisho lolote lile. Wokovu tuliopata kutoka katika dhambi zetu tuliupokea bila ya sisi kufanya tendo lolote lile la kustahili kuokolewa. Neno hilo linalotumika hapa ni sawa na lile ambalo Kristo alinena kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 15 aya ya 25 akisema kuwa walimchukia bila sababu. Katika kila hali Mungu hakuniangalia na kusema kwamba aha, wewe ni fulani na wafanya bidii sana tena kwa uadilifu, kwa hivyo nitakuokoa. La, hakuna lolote kama hilo lililotendeka maishani mwangu au katika maisha ya wale ambao wamemwamini Yesu Kristo. Kila mmoja wetu anayemwamini Kristo, Mungu alitutazama katika uweusi wa dhambi zetu na kupotea kwetu, na kwamba hatungeliweza kujikomboa au kujiokoa, naye akamtoa mwokozi. Niposa maandiko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 aya ya 16 yasema kwamba, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Pamoja na hiyo basi, ningelipenda ufahamu kuwa ni neema yake tu ndiyo yatuokoa. Tuokolewa bure bila ya sababisho kutoka upande wetu, kwa neema ya Mungu, kwa ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kuna watu wengi ambao ufikiri kwamba Mungu aliona jambo fulani katika maisha yao, jambo la thamani, ndipo akawaokoa. Wao waamini kwamba Mungu aliwaokoa kama wenye dhambi kwa sababu alifahamu jinsi watakavyobadilika na kuwa watu wazuri. Sikia ewe ndugu yangu uliye na wazo kama lile. Wazo au imani kama hiyo ni potovu. Hakuna siku hata moja tutakayopendeza katika nguvu zetu mbele zake Mungu. Kila mmoja wetu ana asili hiyo ya kale ambayo hakuna chochote chema kinachoweza kutoka ndani yake. Unaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 7 hasa aya ile ya 8, mtume Paulo asema hivi: kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Katika hili najua kwamba mwanadamu kuambiwa kuwa hamna lolote jema linaloweza kutoka ndani yake kwa kawaida huwa ni jambo la kuumiza sana. Naam, hakuna jema ambalo limekuwepo katika maisha ya mwanadamu, wala hakuna jema litakalo kuwepo katika maisha ya mwanadamu, ndiposa haiwezekani kutenda lolote lililo jema. Ni kwa msingi huo basi, ndugu msikilizaji, ndipo mara mtu anapomwamini Bwana Yesu Kristo, Mungu humpa asili mpya. Hili ndilo twaliona na kutambua tunaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 17 inayosema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mara moja, msikilizaji, naamini kwamba watambua kutokana na maandiko haya kwa nini mwishowe ni lazima asili hiyo ya kale iharibiwe. Mungu hakuona lolote jema katika Israeli, lakini alisikia kilio chao utumwani, naye akaazimia kuwakomboa. Ndivyo alivyoona hali yetu mbaya, naye akatuokoa. Mungu alikuwa na mpango, wala hakumuuliza mwanadamu maoni au mawazo yake kuhusu mpango wake wa kutukomboa sisi. Hakuleta ule mpango kwa mwanadamu ili auidhinishe, bali aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe ili afe kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Mwana alikubali kuja, naye Baba akakubali kuokoa yeyote yule atakayemwamini Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu. Naye Mungu akwambia hivi, rafiki msikilizaji, wokovu ndio huu wa uhitaji wewe. Uchukue au uuache, chaguo ni lako, maana matokeo ya baadaye pia ni yako. Ni lazima ufanye chaguo lako. Licha ya kuwa apenda sana uchague njia ya wokovu, ambayo ni kumwamini Yesu Kristo, ni lazima akuache ili ufanye uamuzi wako. Nasema hivi ndugu yangu, ya kwamba hakuna lolote la kuvutia lililokuwa katika wana wa Israeli ili awakomboe, bali alisikia kilio chao tu. Wala hakuna lolote jema katika maisha yetu ambalo lamshurutisha Mungu kutuokoa. Mungu alikuwa amefanya agano na Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuhusu yale atakayowatendea wazao wao. Moja kati ya yale aliyowaahidi ni kwamba atawakomboa kutoka kwa watesi wao. Vivyo ndivyo atuokoa sisi na kila mmoja anayemwamini Bwana Yesu Kristo. Neema ni upendo wa Mungu ukiwa kazini. Atakuokoa kwa neema yake, maana kwa upendo wake mkuu alituletea ukombozi kwa njia ya mwana wake. Tunapogeukia sura ya tatu, mada kuu yahusu mwito wa Musa, pamoja na hii ni mwali wa moto katikati ya kijiti na ufunuo wa Mungu kwa jina lake, mimi niko au Yehova. Hapa ndipo twapata ahadi ya ukombozi na pia kusita kwa Musa kuitikia mwito ule wa Mungu kwake ili atumwe awe mkombozi wa watu wale, yani wa Israeli. Sura hii ya tatu yamalizia miaka 40 ya Musa katika nchi hiyo ya ugenini ya Midiani, ambayo bila shaka ilikuwa imefanyika nyumbani kwa Musa wakati ule. Masomo aliyopokea kule Misri hayakumwandaa vya kutosha kwa ajili ya kazi yake kuu ya kuwakomboa wana wa Israeli kutoka utumwani. Mungu kwa miaka hiyo 40 katika jangwa la Midiani aliendelea kumwandaa huyu Musa kwa ajili ya kazi hiyo. Aya ya kwanza na ya pili yafungua sura hii ya tatu kwa maneno yafuatayo: basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti, akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa alipokuwa akikaa na mkwewe hakuwa mzembe, bali alikuwa akifanya kazi ya kuchunga kundi. Hili alilokuwa akifanya lilimuandaa kuchunga kundi la wana wa Israeli baadaye katika jangwa. Katika shughuli zake hizo za kawaida aliona mwali wa moto katika kijiti, ila kijiti hakikuteketea. Jambo hili lilimfanya Musa kugeuka ili aone tukio hili la ajabu. Mojawapo ya thibitisho kwamba Biblia ni neno la Mungu, msikilizaji, ni taifa hilo la Israeli. Kuna mfalme mmoja wa Ujerumani katika zamani zake alimuuliza kasisi kuhusu thibitisho kwamba Biblia ni neno lake Mungu. Akaongezea kusema kwamba thibitisho hilo lipo katika ufalme wake. Yule kasisi alimjibu na kumwambia kwamba thibitisho hilo ni Myahudi. Myahudi ndicho kijiti kisichoteketea ambacho kila asiyeamini afaa kukiangalia. Tangu siku za Musa na hata kabla yake, Myahudi amekuwepo. Mataifa mengine yalikuwepo, lakini sasa hivi unavyonisikia hayapo. Naam, Israeli amehudhuria mazishi yao wote, lakini mwenyewe yupo. Amepitia katika moto wa dhuluma na kuonewa na kuteswa tangu wakati wake kule Misri hata kufikia leo. Lakini kama kile kijiti ambacho kiliwaka moto lakini hakikuteketea, ndivyo taifa hilo lilivyo. Rafiki yangu, waweza kuamini kile utakacho, lakini unapotazama Israeli hauna lingine la kuamua bali kufahamu ya kwamba Biblia hakika ndilo neno la Mungu. Malaika ambaye neno la Mungu lamtaja kwenye aya hii, ningelipenda ufahamu kwamba siye mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo kabla ya kutoa mwili wa mwanadamu. Kuna hao wanaweza kubisha hili lakini kuna mengi yanayothibitisha hili ni kwambialo, nayo yapo kwenye maandiko haya. Tunaposoma kwenye aya ya 3 hadi 5, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Musa akasema, nitageuka sasa, niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Ijapokuwa Musa alilelewa kwenye jumba la Farao, ilikuwa ni lazima Mungu kurekebisha tabia zake, maana hakujua la kufanya mbele ya Mungu mtakatifu. Nasikitika kwamba kuna watu wengine wanaodhani kuzoeana na Mungu jambo lisiloweza kutendeka ila katika mawazo yao tu. Hili latokana na jinsi wanavyotenda katika ibada zao na kadhalika. Kwenye mkutano huu wa Mungu na Musa, Musa alijifunza somo kuu kuhusu utakatifu wa Bwana Mungu, somo ambalo ndugu msikilizaji, twahitaji kujifunza siku baada ya nyingine. Tunapoendelea kusoma neno hili kwenye aya ya 6 ya sura ya 3 ya kitabu hiki cha Kutoka, neno la Mungu latuambia hivi. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Musa aliogopa kumwangalia Mungu. Iwapo angelifanya hivyo, basi angeuona ufunuo wa Mungu, ambaye ni Yesu Kristo, uliofichika katika mfano wake wa uanadamu. Hata kufikia sasa, ni wazi kwamba hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye atakayemfunua. Haya ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza, aya ya 18. Njia ya pekee ndugu yangu, unayoweza kumjua Mungu ni kwa huyo Yesu Kristo, mwana wake. Hivyo ndivyo ilivyo, na ndivyo itakavyokuwa siku zote. Kisha kwenye aya ya 7 na 8, Mungu aendelea kunena na Musa, naye amwambia hivi. Bwana akasema, hakika, nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile, hata nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani, na Mhiti, na Mwamori, na Mperezi, na Mhivi, na Myebusi. Kulingana na haya maneno ambayo Mungu alianena msikilizaji, twaona kwamba Mungu anapokomboa, huwa ni kutoka kwenye kitu fulani na kuchukua huyo aliyekombolewa hata kuingia kwenye kitu kingine. Sisi tuliomwamini Kristo Yesu na kila atakayefanya hivyo, twaokolewa kutoka kwenye dhambi ili tuwe watakatifu walioandaliwa kuishi na Mungu. Mtume Paulo aelezea jambo hili tunaposoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 aya ya 5 na 6, ambayo yasema hivi. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa kiroho, katika Kristo Yesu. Mpendwa, Mungu ametuinua na kutuketisha pamoja na Kristo. Hii ni kusema kwamba, iwapo leo hii umeokoka, basi umeokoka kikamilifu. Umetolewa kutoka kwa Adamu, ambaye katika yeye watu wote wafa, na kuingizwa ndani ya Yesu Kristo, ambaye katika yeye mna uzima wa milele. Umehamishwa kutoka mautini hata uzimani. Umetolewa kutoka kwenye giza na kuingizwa katika nuru ya mwana wa Mungu. Zaidi, umetolewa kutoka kuzimu na jehanamu na kuingizwa mbinguni aliko Mungu na mkombozi wako Yesu Kristo. Naam, huo ndiyo ukombozi. Mungu asema kwamba atawapandisha wana wa Israeli kutoka kwenye nchi hiyo ya utumwa. Sikia, ni Mungu ndiye atakayefanya hivyo, naye atawaingiza katika nchi njema. Huo msikilizaji, ndiyo twauita wokovu wa Mungu. Huo ndiyo ukombozi. Basi, iwapo katika imani yako, wafanya bidii ili uyapate hayo niliyoyataja hapo awali, yani kwa ujumla, kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu, ni vyema utambue hili, ya kwamba haiwezekani kwa uwezo wako kumpendeza Mungu. Ni lazima kufanya lile ambalo Mungu amekuagiza ili uingie katika uwepo wake bila hofu. Nalo hilo ni kumwamini Kristo. Hakuna njia nyingine ambaye waweza kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu, ila njia hii aliyoiweka wakfu kwa kila mtu hapa duniani. Maana asema kwamba hakuna jina lingine ambalo amepewa mwanadamu chini ya jua ambalo kwalo aweza kuokolewa ila jina la Yesu Kristo peke yake. Kwa hivyo ndugu yangu, chunguza imani yako ili ujue iwapo waelekea kwenye njia iliyo sawa au umepotea. Na iwapo wewe waelekea kwenye njia nyingine isipokuwa njia hii ambayo Mungu ameiweka mbele yako, nasikitika kwamba umepotea. Ombi langu ni kwamba utachukua muda wako kuangalia hilo ambalo waliamini, iwapo ni kweli au ni jambo tu ambalo watu waamini. Na tuombe. Baba Mfalme, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu tangu milele hata milele. Mioyo yetu yabarikiwa na kufarijika kwa ufahamu huu ya kuwa wewe ni Mungu uliye mwaminifu kwa neno lako, na lile ambalo umeliahidi ndilo utakalowatendea watu wako. Hili twaliona wazi katika historia ya wana wa Israeli, jinsi ulivyowahifadhi na waendelea kuwahifadhi. Kwetu tunaomwamini Kristo, hatuna lingine ila kulitukuza jina lako, kwa kuwa hiyo ndiyo furaha yetu kama watoto wako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kulingana na hili alilolisikia leo, utamsaidia kufahamu ya kuwa licha ya magumu anayoweza kuyapitia, wewe utashuka kwa wakati wako na kumpandisha kutoka kwenye machungu ya maisha aliyonayo sasa hivi. Mungu wangu, uu mwaminifu na daima watenda hilo ambalo ni jema kwetu, maana mawazo yako kwetu ni mawazo yaliyo mema, mawazo ya kutupa tumaini hata siku ya mwisho. Asante kwa ushuhuda utakaoweka katika kinywa cha ndugu yangu msikilizaji, maana kama vile Waisraeli walivyokuwa na ushuhuda, ndivyo atakavyokuwa na ushuhuda walile ulilomtendea. Haya nimeyaomba kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu ameanza kazi ya ukombozi wa wana wa Israeli. Huyu Mungu ndiye twamwabudu hata sasa, naye hajabadilika wala hawezi kubadilika. Tuna Mungu aliye wa ajabu tena mkuu, naye ndiye mtetezi wetu kwa kila jambo. Kwa hivyo jipe moyo katika yote. Katika hali yoyote iliyo ngumu, tafakari hili lililopo kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Warumi, aya ya 32 inayosema hivi: yeye asiyemwachilia mwanawake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Kwa kweli atatukirimia, maana alitupenda upeo. Amani ya Yesu Kristo itande katika moyo wako hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.
Yeah.